Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Na kraj
diziđemo.
Jedna kuća, jedna ljubavna priča. Istorija Beograda 19. i 20. veka sagledana kroz ključaonicu slavnih ljubavi. Sve adrese iz ove priče postoje i danas. Krenimo u šetnju od kneza Miloša do druge polovine 20. veka. Sa nama je Nenad Novak Stefanović, novinar politike, autor knjige, vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda. Kažete vi, lako je knjigu napisati, treba je prepešačiti.
Ovu knjigu je onda dvostruko teško jer sam je napisao i prepešačio, a to je isto i poruka čitaocima. Moju knjigu nije dovoljno pročitati, ovo je knjiga koju treba prepešačiti. Zajedno sa čitanjem treba dodirnuti tu istoriju koja je ovde opisana. Raširiti dlan i pipnuti svako od tih 40 kuća, tih 40 poglavlja o kojima sam pisao, jer te kuće postoje. Neke zanimljive priče sam izbacio zato što nisu imale kuću koja bi ih nosila u stvarnosti.
Sada kada ste dolazili u studiju, ja sam rekla, mnogo mi je žao što naša zgrada Radio Beograda nije našla mesta u vašoj knjizi. Rekao, verovatno zbog toga što ovde nije bilo nekih velikih ljubavnih priča.
Pa, i ovde je bio i, kao što znate, i hotel, ali bili su i stanovi. I bilo je tu i te kako priča, ja recimo znam jednu za koju sam, jednu staru romansu, možemo reći jednu romansu pozorišnu koju je poznat bio Beograd. To je možda bio jedan najsimpatičniji glumački par iz gospođe ministarke komada. Gospodin Bogatinčević i gospođica Bobić, kako se onda... Ljubinka Bobić i Pavle Bogatinčević, koji su glumili u komadu i takođe ljubavnike. I to je bio jedan zanimljiv par. Ja sam tu priču čuo iz prve ruke, kada je gospodin Bogatinčević ovde živeo u ovom... Kako da nazovemo današnju zgradu Radio Beograda? To je bila... možda jedna od prvih ultra multipraktik zgrada, jer je imala i hotele, i stanove, i bioskop.
To je predratni Beograd.
To je kraljevski Beograd u Kraljevini. I onda je tu...
On je u sadašnjoj zgradi Radio Beograda iznajmljivao neki stančić.
Jeste, bili su to stančići, to su kvartiri koji su pansioni, hoteli, pansioni. I on je tu živeo i onda mi je pričao. I tu je bilo...
Tu su bile velike strasti između...
A, momački stan. Pa, sad ne znam
Bobići.
Da... Ne znam, ja ne bih rekao ni velike, ni male, ja sam rekao romanse.
Romanse.
Hteo bih da ostanem u vokabularu kraljevskih, mirjamovskih sentenci za tadašnje...
Velike ljubavi uvek stradaju, strasti da, su stradanja uvek. Pa, stradali su i oni valjda zbog ljubavi.
Nisu stradali, oni su bili poznati
glumci,
džentlmeni, veliki poznat drugarski, čak i drugarski par iz hotela Majestic. I posle rata, naravno, kad je to zaposela Udba, Hotel Majestic, oni su tu i dalje držali svoj stamtiš i bili su jedan relikt prošlosti, jedan fin, lep relikt Kraljevskog Beograda. I ja dok sam spremao ovu knjigu, čitao sam puno novinskih tekstova iz tog doba, satima i satima, da bih ušao u leksiku i da bih ušao u ritam tadašnjeg pisanja, da bih dobio malo te boje. I zato sam rekao romansa, jer to su bili eufemizmi koji se koristili da bi se ocrtala veza između dvoje ljudi.
A mi moramo da požurimo kroz našu šetnju, kroz ljubavnu istoriju Beograda. Nažalost, ova emisija je ograničena samo na 55 minuta. Pa ajmo da krenemo od ovo dvoje koji su se voleli samo kad su bili razdvojeni, a plod toga je i danas prelepo zdanje koje postoji, to je konak knjeginje Ljubice.
Na moje iznenađenje, mnogi čitateljke koje su mi se javljale povodom knjige, pre svega su tu priču označile kao onu koja im se najviše dopada. Zašto? Zbog lika knjeginje Ljubice. Jer knjeginja Ljubica uopšte nije ona patrijarhalna žena kakvu mi mislimo da je bila srpska žena na početku 19. veka. Ona je bila ne samo žena ubica koja je ubila ljubavnicu svog muža i koja je htela još dve da ubije i bila je pripremala to. Ona je bila i žena koja je svrgla svog muža sa prestola i prognala ga u dogovoru sa skupštinom i sa njegovim bratom. Znači, jedna otresita, hajduk žena, čvrsta žena koja je trasirala novo doba srpske žene.
Miloš nije ni mogao drugačiju ženu da izaberu. Svoje doba je izabrao ženu iz jako dobre kuće. Jeste. Ostalo mi njegova majka, baba Višnja, je bila jedna žena koja je ličila na njegovu ženu Ljubicu. Jedna otresita koja mu je mnogo pomogla da postane to što jeste Miloš.
To je apsolutno tačno, ali Ljubica je bila osuđena na smrt. On je Ljubicu osudio na smrt i ona se nije uplašila. On je morao da povuče tu presudu i umjesto da bude streljana ili obešena, kako je onda, ajde da kažemo, ona je dobila konak koji će postati dvor.
Zapravo je dobila konak da bi se sklonila.
Da, to je bila otpremnina.
Jer su se voljeli samo kad su bili razvodni.
Samo kad su bili razvodni. I kada ga je prognala, onda je on joj slao ljubavna pisma, koliko on umeo da bude sentimentalan.
Kroz ovu knjigu Jedna kuća, jedna ljubavna priča, rekli smo da u svakoj priči ta kuća i dan danas u životu, ona je pretekla svoje vlasnike i priče koje su se odvijale u njoj. Prva varoška bolnica, danas muzej medicine u George Washingtona 19, ovde u blizini radija, to je priča o kojim ljudima?
To je priča o knezu Mihailu, da budemo baš doslovni, i kneginji Juliji Hunjadi, jer oni su živjeli u dva dvora, ali oba dvora su srušena i ne postoje, a postoji bolnica koju su oni zajedničkim snagama gradili. I kad je ta bolnica otvorena, kneginja je već bila u naručju svog ljubavnika. Ona je već bila, dobila je svoju otpremninu i već je bio, brak je bio razveden. Ali je kao arhitektonski ostatak tog braka nama pretrajala prva varoška bolnica u današnjoj ulici George Washingtona, koja je jedno veličanstveno delo bila i sa stanovišta medicine i arhitekture u to doba. To je neverovatno bilo da vi imate 1867. 68. nešto tako, koja je bila kvalitetnija i modernija od jevrijske bolnice u Berlinu, koja je bila uzor. Tako da neke nesrećne ljubavi, kao što je bila njihova, jednostavno izrode jednu takvu korisnu zgradu za ljude. A ona je nastala dobrovoljnim prilozima i kneginja je sakupljala i knez je davao pare i što bi se reklo, gurali su tu stvar i to je zaista njihovo delo na polzu narodu, a simbol njihove nesrećne ljubavi.
A filološki fakultet?
To su već Konstantinovići, Simka Lahovari, znači rođaci kneza Mihaila, rođaci Obrenovića po Jevremu, rođenom bratu Miloševom. I to je, znate kako, priča o incestuoznom pokušaju stvaranja braka sa Katarinom Konstantinović, zbog koje je knez Mihailo platio glavom. I to je ta, pokušala je i Anka Konstantinović, njegova vrlo bliska rođaka, da posle proterivanja Julije Hunjadi da se duplo orodi, da bude kneginja Srbije. Međutim, već pomenuta naša junakinja Ljubica joj je samo jedno upozorenje poslala tihim glasom kad je ona predložila da bi mogla da se uda za Mihajla. Ona je rekla, već možemo pretpostaviti šta, i Anka je odmah se povukla jer je bilo jasno da će Ljubica ispuniti svoju pretnju.
Riznica. Na početku ulice Kneza Miloša, baš u centru, imamo kuću do kuće koje govore velike i lepe priče ljubavne. Jedna je kuća Čedomilja Mijatovića, a druga kuća je, sada se tu nalazi muzička škola Stanković u Kneza Miloša 1A.
1 i 3, znači to su dve spojene kuće, pri čemu je muzička škola Stanković nadograđena. A inače u ovo vreme kada mi pričamo u doba kralja Aleksandra Obrenovića, ona je izgledala isto kao i kuća kuća grofa Čedomilja Mijatovića i engleskinje Elodie Loton. I to je, ova prva je bila kuća Simića, znači koji su držali i konak i dvorske zgrade, i tu su se tajno sastojali prestolonaslednik Aleksandar. I meni je žao što nisam imao prostora da napišem mnogo šire priču o Elodie Loton.
Ko je ona bila?
To je bila jedna engleskinja, hajde, možeš se reći Nazarenka, koja je došla u Srbiju putem braka. Ona se udala za 17 godina mlađeg muškarca, studenta Čedomilja Mijatovića, koji će postati ministar financija Kraljevine Srbije. Mene je interesilo zašto bi se neko oženio sa ženom koja je godinu dana bila starija od njegove majke. Njega je majka rodila sa 16 godina. Zašto bi se oženio? To je,
i koji sam, je odgovor?
Pa, odgovor je da je on bio nestalan karakter. Da je bio celog života, Slobodan Jovanović ga opisuje kao malo vetropirastog, kao pevca na onom vetru. Ali tu nisam imao prostora i ostaje mi to kao neki...
Možda
neki...
je samo volao starije dame. Možda pa, i, nije imao zašto, dovoljno mamu.
Da, ni, Macron.
Da.
Macron sindrom. Možda. Ja sam ga protumačio kroz Slobodana Jovanovića. Ali ona je bila ovde u jednoj intelektualnoj vezi sa Francisom McKenzie-em, koji ima ulicu McKenzie-evu, da, koji je bio Nazaren kao i ona, i oni su zajedno vodili velike akcije.
Oni su imali ovde i crkvu, su podigli u Beogradu, koja je razrušena.
Ceo onaj deo,
vračarski
deo koji se zvao Englezovac, znači od današnje Slavije, gde je bila kuća McKenzie-eva i njegovo uporište za širenje te nazarenske vere, skroz gore, skroz do južnog današnjeg bulevara, i Kotež Neymar i Savinac, sve to bilo njegovo, on je sve to kupio od pomenutog Simića, koji je držao te dvorske kuće, i to je bila baruština koju on isušivao, parcelisao, stvarao ulice i prodavao. Od tog novca on je vršio propagandu koja se među Srbima sastojala u dve stvari. Odvikavanje od alkohola i odvikavanje od pušenja. I on kada prodaje placeve, ja sam vidio ta dokumenta, original s njegovim potpisom, on kaže ovako, prodaje malo jeftinije, ali ne smete nikad prodavati alkoholna pića na njima pod kaznom i vraćanjem novca. Znači, bio je tvrd i Elodija Loton je bila njegov partner i njegov... I sad, da li je tu bila neka trojna veza, ali emotivna, ne znam, ali je, nisam dovoljno istražio.
Mislite, Mijatović, ona i...
McKenzie, ali je sigurno bila intelektualna, poslovna, vrlo, vrlo čvrsta. Ona se nije odvajala od McKenzie, oni su bili izuzetno bliski.
E sada, da do te kuće tajno su se sastajali posle bračni par Obrenovića, Draga Mašin i Aleksandar.
Jeste, sve. Ja sam mislio da je o Dragi Mašin i o Aleksandru Obrenoviću sve rečeno. I da ja sad kada pišem o njima mogu samo da ponovim ono što je već bilo u TV seriji ili uopšte ljudi znaju. Međutim, kada sam se upustio u zakulisne priče i po nekim svojoj zatvorenoj dokumentaciji, došao sam do mnoštva detalja koji su i meni bili novi i manje poznati. I setio sam se onoga što sam pričao sa nekim starim novinarima Politike s kojima sam imao prilike da pravim intervjue pred njihovu smrt. To su bili Predrag Milojević i Lola Dimitrijević. Oni su mi recimo pričali, hajde da kažemo, te anegdote tog kraljevskog Beograda koji su oni dobro znali. I jedna od njih je bila i Aleksandru i Dragi. Onda sam došao do tih podataka da oni su, Aleksandar je bio na njenom venčanju. On je imao 6 godina kada se ona venčavala. On je bio dečak za inženjera mašina, jer njegov mašin, njen tast je bio veliki ugledan čovek i on je lekar mašin, on je bio kraljevski lekar i kralj Milan je došao na venčanje po pozivu svog kraljevskog lekara i poveo je sina. Ni ne slutići da će taj sin koji ima 6 godina u tom trenutku i stoji na venčanju oženiti se sa Dragom Mašin koja tada ima 19 godina na venčanju. To je neverovatno jedan detalj i ja to rekonstruišem. Oni ubija Ricu. Nju Aleksandar pita da li se vi sećate da sam bio na vašem venčanju, da sam vas gledao i tada sam se zarekao da ću vas oženiti. To su potpuno... Da li vi možda zamislite to da napišete u nekoj knjizi kao roman, neko bi rekao pa budete malo realistični, nerealno je. To se realno desilo u dinastičkom životu Srbije.
I kako su se oni sastajali?
Oni su sastajali tajno u Smederevu, onda im je to bilo daleko, pa su se sastajali, ne znam, Miloša jedan, oni su sastajali, imali su jednu kućepaziteljku i tu im, ona im je služila uvek čokolade i pivo, to su voleli i to su bili potpuno tajni. On je iz dvora krišom prolazio kroz park, ona je dolazila isto.
To je njima ustupao?
Ustupao im je Simić.
Simić.
Simić im je ustupao, oni su zakupili to kod te švabice koja je držala taj kvartir i ona je samo za njih držala i to je bila tajna. Dugo vremena je to bila tajna, to su oni sastijali sve dok ona nije prešla zvanično u dvor, jer njemu su i otac i majka zabranili viđenja. I tako da sam ja dolazio sve do tih nekih, da kažemo, ćoškastih podataka i do nekih koji nisu za priču, jer su ovako potpuno...
Evo ovde u Hilandarskoj broj 7, to je kuća Laze Lazarević.
Laze Lazarević je... ovde napravio svoju kuću koja, nažalost, nema njegovu spomen sobu, nema ništa, iako je biblioteka. I on je tu umro u toj kući i imao je... To je jedan čovjek koji je nesvakidašnje značajan i nesvakidašnje uspešan, a tako je mlad umro, tako je nesrećno umro, iako je bio lekar. Šta je sve taj čovjek uradio? Koliko je on zaradio para, meni je to bilo neshvatljivo. Da neko...
A koju ljubavnu priču krije kuća u sadašnjoj Hilandarskoj 7, tu kod Radio Beograda,
on imao samo kuća jednu priču.
Laze Lazarević?
On je imao samo jednu priču sa svojom nesrećnu ljubavnu priču i nesrećni brak sa svojom suprugom Poleksijom, koja je bila ćerka Nikole Hristića, predsednika vlade tadašnjeg, i to predsednika vlade koji je progonio njegovog oca u Katinskoj buni u Šapcu. I to su bili, njegova majka nikad nije htjela da uđe u tu kuću od Laze Lazarevića, smatrala je to nepriličnim brakom, uzeti za ženu ćerku najvećeg neprijatelja kuće zbog koga je stradao, koju hapsio tvog oca. To, a on je majci rekao: majko, ti si mi poništila jedan brak, zbog tebe se nisam oženio sa onom švabicom čuvenom, koja je rekla neću tuđinku i sad ne želim ništa da ti, nisam želeo da te obavestim. I on se tajno venčao, i tek kad se venčao, oni su išli na čestitanje, ovi prijatelji majici, ona je odbila da primi čestitanje. I tako je taj brak nesrećno krenuo i nesrećno se završio. Mlad, pun trzavica, pun nesreća, a gospođa Poleksija ga nadživjela, mislim, nekih 40 godina.
Da zaokružimo mi 19. vek, koja kuća je još ovde? Nismo rekli ništa o starom dvoru sadašnjoj gradskoj skupštini.
Jeste, to je najveća, da možemo reći, slobodno da kažemo, erotska priča 19. veka u Srbiji, vezana je naravno za kralja Milana. On je bio satir evropskih dvorova i to je bio čovek neuništive erotske energije kakve nije zabeležena nikad u našoj istoriji. To ga je potpuno opselo. On je bio čovek koji se zaljubljivao u ljubavnice, koji je bio sa svojim rođakama iz Rumunije po majčinoj liniji, čak i njegova žena Natalija. Oni su bili, pa ne znam koje je to koleno, oni su imali, njihov pradeda je, imali su zajedničkog pradedu. Ne znam koje je to koleno i koliko je to blisko. Ja sam zato i nazvao tu priču strast nečiste krvi. Jer ipak je to po današnjim shvatanjima blizak rod.
Da.
A on je se zaljubljivo, čak i jednu skromnu ženu, kao što je bila Artemiza Hristić. Nije
birao.
Pa... Čak je vrlo čudan čovek bio, njegov spisak ljubavnica je neverovatan. On je bio i čak i ljubavnik svoje snaje, Drage Mašin. Znači, to je, o njemu piše i Čečilova majka. Kao, on je bio njenu dvarač, ona samo kaže, ne kaže da je bio njen ljubavnik, ali kako je izveo na večeru i kako je on jedan rasipnik, i naročito kad je zavodio sestru. I to je, on je imao tu...
I Čerčilovu majku i njenu sestru.
Da, on je imao reputaciju u svom dobu najvećeg zavodnika evropskih dvorova svog doba. I on je trošio milione. Ja opisam taj dvor koji je izgrađen samo trećinu. Znači, ovo što mi sada vidimo kao gradsku skupštinu, sedište gradonačelnika, to je samo trećina onog dvora kakav je zamišljen i kakvog je Bugarski zamislio i Milan odobrio. Jer on je prvi srpski kralj posle Nemanjića. Posle 511 godina čekanja Srbije je dobila kralja. I dobila je za kraljom, mislim, dobila nekog normalnog čoveka, je dobila jednog satira, jednog bludnika, koji ni taj dvor nije mogao da završi kako je hteo, nego ga je prosuo na kocku i na...
Dobro, bar su se evropske dame radovali.
I on se radovao, samo se Srbija nije radovala.
Riznica. Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naš gost Nenad Novak Stefanović, novinar politike i autor knjige Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda, izdavač je Laguna, 2017. godina. Ove nedelje, na kom mestu je ova knjiga po čitanosti?
Ona je druga u Srbiji. Znači, to je druga po čitanosti knjiga u Srbiji, što je mene iznenadilo, zato što je... Ipak to malo ozbiljna knjiga, problematizuje stvari, ima eseističkog u sebi.
Ne, pa ovo je zaista lepo pisano i pitko, naravno sve je ovde potkrepljeno.
Istoriografija.
Da. Jedna kuća, jedna ljubavna priča, evo mi smo prošli kroz 19. vek, ajmo sad u 20. vek da vidimo koje su to markantne ličnosti, velike ljubavi i zdanja. Jedna kuća, jedna ljubavna priča, a iz tog vremena 20. veka, početka 20. veka, prve polovine 20. veka, koju bi priču još mogli i koju građevinu? Da,
pa meni je lično veoma zanimljiva priča o Biničkom, o Maršu na Drini, jer to su priče o Srbiji koja je privlačila ljude iz svih krajeva sveta. Vidite, Ako danas imamo Srbiju iz koje odlaze ljudi, nama je to normalno. Onda je bilo normalno da svi dolaze ovde. U Srbiju dolazi Stevan Binički, oficir, dolazi jedna grofica iz Nemačke, oni se vezuju ovde, oni su Hrvati i Nemica i dobijaju sina kome daju pravoslavno ime, krste ga u pravoslavnoj crkvi, Stanislav. Stanislav Binički je po majci Nemac, po ocu Hrvat. I onda on postaje veliki srpski kompozitor. Znači, Stanislav Binički je napisao prvu srpsku operu na Uranku, po libretu Branislava Nušića. Stanislav Binički je najpoznatiji srpski marš napisao, za koga ja lično mislim da je šteta što nije srpska himna, Marš na Drinu. Istovremeno, ja sam u tu priču uneo i svog dedu koji je bio kaplar Gvozdenog puka u Prvom svetskom ratu, i jer Marš na Drinu je u stvari posvećena Gvozdenom puku. I vidim koliko smo mi svi upleteni u te priče u Srbiji koja privlači ljude sa svih strana sveta, jer to je zemlja tolerantna, jer taj Stevan Binički otac...
Koja se kuća vezuje za njih?
To je Molerova 88, ugao bulevara Kralja Aleksandra i Molerova ulica, jedna glomazna kuća u kojoj je Binički umro. Nije dugo živio u njoj, ali u njoj je umro, i on je tu živio sa svojom suprugom Fridom Binički, Nemicom takođe, koju je upoznao na konzervatoriju u Minhenu, a Frida je takođe s njim osnivala operu, ona je vodila hor operski, i to je jedna porodica koja je u Srbiji videla prosperitet. Pa njena majka, Fridina, je rekla, zašto, šta ćeš ti u Srbiji kad tamo nema opera? Ona je studirala opersku kompoziciju. Ona kaže, pa nema, ali osnovat ćemo. Fiku, šta ćeš ti u Srbiji? Ono su dolazili ljudi. Takva i Beta Vukanović, takođe Nemica, slikarka, koja je došla sa svojim, kako ga ona zvala, Dilange Hercegovin, dugačkog Hercegovca, Ristu Vukanovića. Došli u Beogradu, u kojem nije, kao dvoje slikara, ona pre svega, iz Minhena, Babette Bachmeier. Dolazite u Beograd 1899. godine, u kojem nema nijedne galerije.
Ali ima dugačkog Hercegovca.
Ali ima dugačkog Hercegovca. Tako ga je ona
zvala. Koja je kuća vezana za njih?
To je u kuća dole u kapetan Mišinoj, mislim kapetan Mišinoj Jovanove. To je jedna sada vrlo ružna kuća, ruinirana do besvesti i ljuspava, nikakva. A to je bila prelepa kuća koju su zvali kuća sa plavim perunikama, koju su oni oslikali, koja samo malo, predstavljam koliko bi trebalo samo malo da se okreći, da se sklone ti ružni klima uređaji, i to bi sinulo, i da se vrate te perunike, i to bi zaista bila jedna predivna kuća u kojoj je nastala prva slikarska škola u Srbiji, da, koju su oni držali.
A za koga je vezana priča jedne ružne kuće? I koja je to ružna kuća?
Ružna kuća je na uglu Birčaninove i Svetozara Markovića, to je kuća u kojoj je živeo Paja Jovanović, posle egzilu sa svojom suprugom Muni Dauber Jovanović. Paja Jovanović je jedan naš najveći slikar realista.
Koliko je Muni bila mlađa od njega?
Muni je bila mlađa, ja mislim, 38 godina od njega. I on, kad sam obilazio taj stan u prizemlju u kojem je on živeo, da mi je gospođa Đorđević otvorila rođaka Paja Jovanovića, još uvek je stajali su neki predmeti Paja Jovanovića, njegov kofer i sve, između ostalog, stajali su i tegovi. Tegovi koje je on dizao. On je imao tada već 90 godina kada je bio u Srbiji, ali on je dizao tegove. I ja pitam, zašto dizao tegove? Pa kaže, imao je mladu ženu. I on je ona je, recimo, Muni je bila poznata i u Beogradu i po jednoj sablazni. Ona je radila gimnastiku na terasi. I onda su se komšiluk se okupljao da gleda, to je unutrašnja terasa u dvorištu, da gleda, ona imala prostirku i radila gimnastiku. Ona je svakog dana radila gimnastiku da bi bila i kao žena od 40 godina i 45 godina bi bila dostojan model.
Pa Jovanović
je po njoj radio i aktove.
Da.
I ona je svakog dana vežbala na toj terasi i zimi. Nisu mogli da veruje da ona u trikovu izađe, raščisti sneg i vežba na terasi. A Paja diže tegove unutra. I kad sam to, spoznao, onda sam shvatio na čemu počivaju dugotrajne ljubavi i čvrste ljubavi na zajedničkim ludostima.
Jedna kuća, jedna ljubavna priča. Nastavljamo posle muzike, a čućemo ko je slušao Radio London ispod Šebeta Riznica. Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je Nenad Novak Stefanović, novinar politike, autor knjige Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda, jedna kuća, jedna ljubavna priča. Stado smo mi kod Radio Londona. Ko je slušao Radio London ispod Ćebeta i u kojoj kući?
Radio London se generalno u Beogradu slušao ispod Ćebeta. Znači, pošto je bilo zabranjeno slušati ga, komšije su to mogle da prijave, i onda bi upadala Gestapo ili naša policija. I onda se našao jedan sistem, ljudi su stavljali ćebe preko glave, tako da se ne, da komši ne mogu da čuju, jer nije bilo slušalica. I zato sam stavio taj naslov, a slušao ga je nesrećni Nenad Jovanović. Kažem nesrećni jer to je suprug Milice Babić Jovanović, potom je Andrić, udate za Ivu Andrića. On je zbog toga bio uhapšen. On je zvanično bio uhapšen 1942. godine u februaru zato što je nekoga je prijavio da sluša Radio London.
On je odveden iz koje kuće, iz kog stana?
On je odveden iz Mišarske, mislim to Mišarska 10. Jeste, Mišarska,
da.
Ta zgrada je sada nadograđena, ona se nalazi pored Sokoja.
Yes.
Tu je živela Milica Babić-Jovanović
u vreme Drugog svjetskog rata.
Sa porodicom, majkom,
a sestom. A tu je dolazio i Andrić.
Andrić je živeo u Prizrenskoj 7 i on je bio njegov šef u Berlinu i Andrić je redovno dolazio kod njih svakog dana. Što je bilo nekako logično. Sve dok, nažalost, on...
To je bila ljubav koja je trajala jako dugo.
To je ljubav.
Andrić je voleo Milicu, a Milica je volela Andrića i njenog muža.
A, tačno, volela je obojicu.
Volela je obojicu.
Jer ona se upoznaje sa Andrićem u trenutku kada je verena. za Nenada Jovanovića, koji inače potiče iz čuvene porodice Jovanović, srpske porodice koja je bila i hapšena povodom sarajevskog atentata. I Andrić je veoma poštovao Nenada Jovanovića. I kad je Milica Babić, koju on upoznao kod Leposave Bele Pavlović u ulici Gospodar Jovanovi 39, onda je on bio veoma počastovan što je nju upoznao i bilo mu je drago što je ona verenica u znamenitoj porodici. I tako počinje njihovo poznanstvo, da se ona predstavlja kao verenica i njemu to ništa nije smetalo, ali ni njoj, da se ona uda i da oni posle odu zajedno u Berlin kao jedan par, da je ona bila na neki način u Berlinu domaćica ambasade, pošto je ambasador bio neoženjen. I onda je ona dočekivala pored njega goste, umesto po protokolu sa svojim suprugom, koji ima daleko niži rang, nediplomatski atašea za štampu. Ali bio je srećan da se izvuče iz bede u kojoj je zapao ovde. Jer njima je na venčanju Milici Babić i Nenadu Jovanoviću kum bio Srškić, predsednik vlade. I oni su visoko krenuli u život u Beogradu kao dvoje Bosanaca. Međutim, brzo je Srškić propao i Nenad Jovanović je počeo tavori kao mali, sitni činovnik u presbirovu. Jeste. I onda se pojavio taj zamenik ministra spoljnih poslova. To je bio Ivo Andrić. Imao jako visoku funkciju. I on je njima ponudio njemu odlazak u Berlin. Berlin je kao danas Brisel, znači centar sveta bio. I oni odlaze u Berlin, naravno prihvatili su, ali mislim da je tu Nenad Jovanović bio svestan da mora da plati izvesnu cenu. A ta cena je bila da bude uzdržan od ljubomore. I da je tu Milica Babić igrala vrlo svesnu ulogu menaža a trois. To je nesporno. Ali oni tada doživljavaju svetle trenutke, pa imate scene gde su oni na primima sa Hitlerom, sa Geringom, su najveći, to su tada u to vreme bili vladari sveta. Oni su na vrhu bili. I onda se sve to prekida, početkom rata, oni dolaze u Beograd, Andrić je podstanar.
U Prizrenskoj 7, oni su u Mišarskoj.
Kod advokata.
I on dolazi stalno iz Prizrenske
stalno
7 u Mišarsku, zajedno
piše,
čitaju, slušaju
i kad odlazi, London. Da, i kad odlazi ovaj Nenad Jovanović, kad ga odvode na Banjicu, on je uhapšen, pa je potom u nemačkim logore, Andrić nastavlja da dolazi. Imate kod Milana Jovanovića Stojimirovića beleške iz okupiranog Beograda, gde on priča kako jedne večeri video Andrića i Milicu Babić kako šetaju zaljubljeno po parku u Beogradu. Znači, sve to imalo svoju dimenziju, pa imate njene priče gde ona potpuno govori o ljubavi prema Andriću, da je, ali se ne razvodi. Ona je čekala da njen muž umre, jer on je imao jako teško zarobljeništvo, on je vrlo brzo posle zarobljeništva umro, ona je čekala da on umre, pa je onda čekala još takozvani tadašnji udovički staž od jedne godine i tek onda je pristala da se uda za Andrića. Znači, sve to bilo kod nje po propisu tadašnjem i sve je držala pod kontrolom. Mislim, žena koja je dva muškarca potpuno držala da ništa nema iskakanja.
Radila je kao kostimograf u Narodnom pozorištu.
Ona je bila ugledni kostimograf Narodnog pozorišta, ona je završila kostimografiju u Beču, a imala je specijalizaciju kod Pierre Cardena u Parizu. I onda kad je došla u Beograd, ona je zaista došla kao jedna žena od rafinmana i od ugleda, i ona je i bila takva u ponašanju. Andrić je opisuje kao da ima noge srne, da ona je zaista bila, nije bila lepa. I ti ljudi koji su je poznavali, s kojima sam ja razgovarao, oni su mi govorili, Milica Babić nije bila lepa, ona je bila dostojanstvena. Bila je visoka za tadašnju ženu i bila je uvek lepo obučena. Ona je sama šila svoje kostime, pošto oni u suštini bili siromašni, ona i Nenad Jovanović, ali je bila uvek elegantna, uvek primećena i dostojanstvena. Pa ne bi moglo drugačije da drži dva muškarca tako velika, jer Nenad Jovanović je bio izuzetno obrazovan, je rođen u Cirihu, on je vrlo obrazovan čovjek. Ali sve to bilo, ona je to spakovala svakog u svoju fioku.
A da vidimo kako je jedan muškarac držao žene, svoje devojke, To je priča o jednoj kući u Francuskoj, koji broj? Francuskoj 5.
To je kuća Popov.
Duška Popova.
Jeste, Duško Popov ste kod
nas. I njegove devojke.
Prva reč je za njega kad se kaže to je Duško Popov špijun. To jeste, ali on je, ja bih volio da naglasim kad govorim o njemu, on je čovjek zaslužan za pobjedu saveznika u Drugom svjetskom ratu. On je bio na strani borbe protiv fašizma i žrtvovao je i rizikovao je glavu za to. Jeste da je on iz rata izašao i bogat i priznat, ali to je rulet, ruski rulet. I on je naravno to ime tricikl po kojem ga je proslavilo dobio od Hodgesa, šefa engleske obaveštene službe za Balkan. Dobio ga je zbog svoje ljubavne sklonosti koju ni u svojim memoarima Duško Popov ne krije. On je voleo da bude u triciklima. I to ne krije, i to, zato ga imamo i imamo te njegove priče, recimo iz hotela Srpska kruna ovde u Beogradu, gde on priča o tom celonoćnim provodima, a to je današnja, ako ne zna, biblioteka grada Beograda. I on kada opisuje svoje provode u tom hotelu u Beogradu, to je uvek glamurozno, uvek se tu troši veliki novac i on je spreman na sve. To on bez zazora opisuje kako je ubio čoveka u Beogradu, na mesti ubistvo, kako, znači on nema nikakve spremnosti da nešto drugo bude, nego odlučan čovek koji rizikuje svoj život svakog trenutka. I to vam je Duško Popov, koji to ime 007, čuveno ta priča koja postoji o James Bondu, to je istinita priča utoliko što je on u hotelu Estorial u Portugalu pričao svoj život svom kolegi, takođe špijunu engleskom, i Janu Flemingu. I on mu je rekao, kaže, ja sam često padao u nevolje financijske i znao sam da mi otac neće pomoći, ali moj stric mi uvek pomagao. On je bio jako bogat, ili volao me i bio je slab na meni, i ja sam uvek u pola noći znao njegov broj telefona koji žive u Kneza Miloša 50, gde je sada američka ambasada. To je pričao Flemingu posle Drugog svjetskog rata.
Kaže, on je stalno živo na adresi Francuska 5.
Ovde u Beogradu. To je bilo njegova adresa, ali stric je živeo i priča Janu Flemingu i kaže, moj stric je imao uvek, kaže, sad sećam, i pita ga Fleming, a koji je broj? 26007. I to kad pogledate beogradski imenik u Kraljevini zaista vidite.
Zaista postoji taj broj.
Popov, kneza Miloša 50, 26007. Možete ga videti ovde u Palmotićevoj 2 u muzeju pošte. Uzmete imenik i nađete. Kao dokaz kako je nastao James Bond. Eto i o tome, i taj detalj sam uneo u knjigu.
Nenade, nije nam ostalo još puno vremena. Ajmo da izdvojimo neke dve. Po vama, mnogo je tu priča i pre Drugi svetski rat, ali ima lepih priča i posle Drugog svetskog rata.
Ja sam posebno poglavlje završno ove knjige nazvao Priče sa Dedinja.
Yes.
I tu hteo sam da izdvojim Dedinje kao posebnu celinu. Jer od 1924. godine do danas Dedinje je pojam elite i pojam vladanja Srbijom. I tu sam na početku, ja sam išao u gimnaziju na Dedinje, u četvrtu u Beogradskoj, tako da mi je to na neki način, mogu da kažem, blisko. Prepešačio sam Dedinje, svaki ćošak sam znao, što po ulicama, što po žurkama mojih drugova i drugarica Dedinja. I u okviru tog trougla dedinskog ispričao sam četiri priče o kralju Aleksandru Karađorđeviću, kraljici Mariji, Josipu Brozu Titu i Davorjanki Paunović. Ta dva para su živjela u istoj kući, u Kraljevskom dvoru na Dedinju. Ispričao sam o knezu Pavlu, kneginji Olgi i Milanu Stojadinoviću, o Milici Zorić i Rodoljubu Čolakoviću, revolucionarima koji su ušli u jednu kuću dedinsku u Drajzerovoj ulici, i o slikaru Petru Lubardi i o Veri Lubardi, jedan predivan legat koji i danas postoji.
To je adresa koja?
Ilinčićeva 1, to je na ovoj strani prema prema Užičkoj, odmah ispod, na strani prema gradu. Dakle, to su te strasti kojima se vi iznenadite kad vidite, na primjer, Tita kao maršala i kralja Aleksandra. Iznenadite koliko su ti ljudi slični. Inače su to vrlo slični ljudi, ali su suštinski različiti po karakteru. Jer kralj Aleksandar je jedna suva ličnost, vojnik pre svega, dok je Tito pod jedan, jeste političar, ali i hedonista. I tako ih opisujem i u tim ljubavnim njihovim vezama.
Lepe priče o knezu Pavlu i knjeginji Olki.
Tu sam priču počeo na osnovu memoara Milana Stojadinovića, Ni ratni pak, gde Milan Stojadinović opisuje razloge svoje smene i navodi kao četvrti ili peti razlog, osim tih velikih političkih razloga, navodi ljubomoru kneza Pavla. Mnogi su mi rekli, ovi predratni novinari politike, da je Stojadinović to novinarima namerno pričao da se hvalio.
Da je sa Olgom.
Da je on bio u stvari u vezi sa kneginjom Olgom. I da je to u stvari njegova priča. Da se hvalio, međutim, on u memoarima, koje je redigovao Miloš Crnjanski, inače pa su vrlo pitki i dobro napisani, on vrlo precizno opisuje kako je ušao u budoar kneginje, kako su oni razgovarali, kako je knez nazvao i kako je to bila ljubomorna scena. To se događa u Belom dvoru. I ja čitaoce vodim baš na taj sprat, jer imao sam priliku da uđem na sprat Belog dvora, gde se inače ne ulazi, i da uđem u kneginjen budoar i u sve te tri sobe kneginog budoara i da detaljno prosmotrim mesto koje opisuje Milan Stojadinović u memoarima. Tako da će čitalac moći da vidi i opis koji daje Stojadinović u memoarima i opis koji mu ja dajem danas kao njegov vodič u taj zatajni Beograd u koji retko ko može da uđe. I onda mu ja opisujem detaljno, ovde je sedao Milan Stojadinović, ovde je sedela kneginja i šta se tu desilo sada. Morat će malo i da pročitaju.
Naravno. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. To je bio Nenad Novak Stefanović, novinar politike, pisac. Poslednja knjiga je Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda. Jedna kuća, jedna ljubavna priča. U ovoj knjizi čitaoc može da se prošeta Beogradom od prve polovine 19. veka do druge polovine, boga mi, 20. veka.
Jeste najstarija kuća, najmlađa kuća iz neke 39. godine, ali su i događaji opisani u njemu do današnjih dana. Jeste. U tim kućama.
Hvala vam, Nenade, na današnjem gostovanju. Izdavač je Laguna i još uvek je na drugom mestu po čitanosti ove nedelje.
Još uvek je.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ivan Lukić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće riznice i sledeće nedelje, svako dobro!
Osjećaju živ. Mladost bujna lako para i osjećaju. sam tiho mirno nevojačkim snom, a u snu mi došo dragi mio srcu moj.